Εδώ είμαστε και πάλι στην Ελληνική Ραδιοφωνία της Τρίπολης. Πάμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση που λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Σωτήρη Παπαδημητρίου, πρώην αντιδήμαρχος της Τρίπολης, δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Τρίπολη, πρωτεύουσα πόλη του Δημήτρη Παυλή. Και έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά θέματα επικαιρότητας, γιατί είναι πολλές παρεμβάσεις που έχει κάνει ο κύριος Παπαδημητρίου όλα αυτά τα χρόνια σχετικά με θέματα επικαιρότητας, καθημερινότητας, αλλά και ζητώντας λύσεις σε πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα χωριά μας, κυρίως στα χωριά της Αρκαδίας. Να καλημερίσουμε λοιπόν τον κύριο Παπαδημητρίου. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Μπρούσα, και σε εσάς, ακροατές μας.
Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε σήμερα εδώ κοντά μας για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά και να ευχηθώ να είστε πάντα έτσι δυναμικός στις παρεμβάσεις σας και να μπορείτε να αναδεικνύετε ζητήματα που αφορούν κυρίως τα χωριά μας, γιατί εκεί είναι και το μεγάλο ζήτημα και νομίζω ότι αυτό θα είναι που θα συζητηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, αφού έχουμε και τις αλλαγές αυτές, θα τα πούμε και στην πορεία, με τον εκλογικό νόμο, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται. Να ξεκινήσουμε, κύριε Παπαδημητρίου, από το θέμα της πανδημίας, θα έλεγα. Είναι ένα θέμα το οποίο αναγκαστικά μένει στην επικαιρότητα εδώ και ένα χρόνο, θα μείνει για πολύ καιρό ακόμα, ό,τι φαίνεται. Ένα πρώτο λοιπόν ερώτημα είναι πώς βιώνετε εσείς την πανδημία και ποια μηνύματα λαμβάνετε από τους ανθρώπους των χωριών, γιατί ξέρω ότι έχετε καθημερινή επαφή, λόγω και της ιδιότητάς σας, με τους ανθρώπους από την επαρχία εδώ στα χωριά μας, στα χωριά της Τρίπολης και όχι μόνο.
Κοιτάξτε, κυρία Μπρούσαλη, η κατάσταση που βιώνουμε αυτή τη στιγμή είναι πρωτόγνωρη, δηλαδή δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη, δεν μπορούμε να προβλέψουμε δυστυχώς το τι μέλη γενέστε. Το μόνο βέβαιο είναι ότι έχει επικρατήσει μία μεγάλη ανασφάλεια, ένας απεριόριστος φόβος έχει φωλιάσει μέσα μας, στην ψυχή μας, στο μυαλό του κάθε ανθρώπου και ιδιαίτερως των ηλικιωμένων ανθρώπων, των συνανθρώπων μας, των συμπολιτών μας, των συγγενών μας, όπου βιώνουν την κατάσταση αυτή πρώτον μόνοι, διότι όσοι είναι στα χωριά που είπατε, γιατί πραγματικά έχω επαφή και με τα χωριά μας και με τους συντιμότητες μας που μένουν στα χωριά, αντιλαμβάνεσαι ότι κλείνουμε ένα χρόνο της πανδημίας και οι άνθρωποι αυτοί που διαμένουν κυρίως στα χωριά, αλλά και οι υπόλοιποι οι οποίοι είναι και σε μεγαλύτερα κέντρα εντός του Δήμου μας και όχι μόνο για αυτούς, είναι αποκομμένοι λίγο πολύ από την κοινωνία, γιατί φυλάσσονται, έχουν περιορίσει ή σταματήσει τις κοινωνικές επαφές, τις επισκέψεις, δεν δέχονται επισκέψεις από τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και όπως αντιλαμβάνεστε, όλο αυτό είναι επί το πλείστον μια κοινωνική αναταραχή. Διότι όταν ο άνθρωπος είναι κοινωνικό, όταν του κόβει την κοινωνικότητά του, τότε ένα μέρος του κομματιού του πάβει να υπάρχει. Οπότε είναι πολύ δύσκολη η καθημερινότητα, είναι πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση που βιώνουμε, κυρίως, όπως είπαμε, οι ηλικιωμένοι συνδημότες μας και ιδιαίτερα στα χωριά μας. Από εκεί και πέρα όλοι ζούμε με την ελπίδα ότι περνώντας λίγο το χρόνος και όσο περισσότεροι συνανθρωποί μας εμβολιάζονται, όπως μας λένε και οι επιστήμονες, οι οποίους αυτούς πρέπει να ακούμε, αυτούς ακούμε και όπως μας προτείνουν και μας οθούν, ώστε όσοι περισσότεροι συμπολίτες εμβολιαστούν, τόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα και θα επανέλθουμε σε μια σχετική κανονικότητα. Γιατί η κανονικότητα είναι ένα μεγάλο ζήτημα, διότι τίποτα δεν θα είναι όπως ήταν πριν ένα χρόνο, πριν μπούμε στην πανδημία.
Αυτό πιστεύουν οι περισσότεροι, κύριε Παπαδημητρίου. Θα περάσει πολύ χρόνο, πολύ καιρό, ώστε να γυρίσουμε πάλι στις παλιές μας συνήθειες. Γενικότερα, ο τρόπος που διαχειρίζεται ο Δήμος της Τρίπολης την πανδημία, θέλω να μας πείτε, με τα τεστ, τα γρήγορα τεστ που γίνονται στους συνδημότες μας, με τις απολυμάνσεις, όλα αυτά τέλος πάντων που προβλέπονται. Πώς κρίνεται, πώς χαρακτηρίζεται την διαχείριση της πανδημίας από τη Δημοτική Αρχή της Τρίπολης?
Κοιτάξτε, η Δημοτική Αρχή, όπως όλες οι Δημοτικές Αρχές, ακολουθεί πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων, των αρμόδιων Επιτροπών. Θεωρώ ότι ό,τι είναι δυνατόν να κάνει βάσει των εντολών που παίρνει, το υλοποιεί. Από εκεί πέρα, εγώ όμως έχω μια ένσταση σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, το πώς λειτουργεί, το πώς δέχεται κάποια πράγματα που καλώς τα δέχεται, αλλά το ότι δεν μπορεί να καταθέσει το δικό της στίγμα. Δηλαδή, χθες, ας πούμε, προχθές είχα μια συνομιλία με τον δήμαρχο, τον δήμαρχό μας εδώ πέρα, και του λέω: Δήμαρχε, τι γίνεται με τα σχολεία? Και μου λέει: Σωτήρη, δεν μπορούμε, μου λέει, εμείς να παρέμβουμε, ούτε καν να εισηγηθούμε. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει, οτιδήποτε άλλο. Θεωρώ ότι αυτή είναι ένα μεγάλο θέμα, ένας μεγάλος φάκελος που πρέπει να ανοίξει τη συζήτησή μας, το κατά πόσο η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να λειτουργήσει ως αυτοδιοίκητο και μπορεί να έχει θέση και άποψη για δικά της ζητήματα, για θέματα τα οποία άπτονται στην γεωγραφική περιφέρεια και στους ανθρώπους που διοικεί.
Να σημειώσω εδώ, με συγχωρείτε που διακόπτω, αλλά ο Δήμαρχος Ναυπλίων σήμερα στέλνει επιστολή στην Υπουργό Παιδείας, την κυρία Κεραμέως, και ζητάει να κλείσουν τα σχολεία στην περιοχή, διότι υπάρχει διασπορά στον κορονοϊό. Ενδεχομένως να μπορούν να παρέμβουν, αυτό που λέτε ανοίγει πραγματικά μια μεγάλη συζήτηση.
Φανταστείτε τώρα, κυρία Μπλούσαλη, θα σας πω τώρα το εξής, ότι τώρα ο Δήμαρχος αυτός και ενδεχομένως και άλλοι δήμαρχοι στέλνουν μια επιστολή στην Υπουργό και τη λένε: και σας παρακαλούμε, σκεφτείτε και το δικό μας το θέμα, να δείτε τι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, ο Δήμαρχος έχει τη δυνατότητα. Εάν θα ρίξει έναν πάγο να κλείσει άμεσα τα σχολεία και δεν έχει τη δυνατότητα και ούτε καν να συμβουλευτεί κάποιες αντίστοιχες επιτροπές, επιστημονικές επιτροπές που να μπορούσε να έχει, ας πούμε, αναπεριφέρεια. Αναπεριφερειακή, δημοτική ενότητα, δεν ξέρω πώς μπορούσε να γίνει, το οποίο να είναι πιο ισχυρή η εισήγηση. Εγώ δεν σου λέω απόφαση, αλλά η εισήγηση. Δηλαδή τώρα αυτό το πράγμα που συμβαίνει, εάν το συζητήσουμε μετά από 2 χρόνια, εάν έχουμε λήξει αυτό, αν έχει λήξει αυτή η ιστορία τώρα που βιώνουμε, θα δείτε ότι υπάρχει παραλογισμός. Εγώ εκεί στέκομαι. Τώρα το γεγονός ότι ξέρετε τι, ότι λέει τώρα ο Υπουργός θα πρέπει να γίνονται rapid test, πράγματι εμείς έχουμε πάρει rapid test, ο Δήμαρχος παρέχει αυτά που πρέπει να έχει στις αρμόδιες επιτροπές, στα συνεργεία του ΕΟΔΗ να κάνει τους ελέγχους, δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα να πιέσει για κάτι παραπάνω, ενδεχομένως δεν το έχει κάνει. Σας λέω, αυτή τη στιγμή το πρόβλημα δεν είναι το τι κάνει η Δημοτική Αρχή, η συγκεκριμένη και όλες οι Δημοτικές Αρχές, το θέμα είναι το τι μπορεί να κάνει και το τι δυνατότητες έχει να κάνει. Που αυτό, δυστυχώς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια το έχουμε αφήσει στη μοίρα των εκάστοτε υπουργών. Γι' αυτό ανέκαθεν αν έχετε παρακολουθήσει και τις διάφορες τοποθετήσεις μου και μάλιστα τώρα σε ένα άρθρο που θα δημοσιευθεί εντός ημερών σε μια αθηναϊκή εφημερίδα, ενίσταμε φωναχτά και δυνατά στο θέμα της αντιμετώπισης τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή δεν μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να είναι απλά εκτελεστικό όργανο. Πρέπει να είναι και εισηγητικό και αποφασιστικό σε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία άπτονται και ξέρει καλύτερα τις ιδιαιτερότητες του κατατόπου. Και να σου πω κάτι, και κλείνω το θέμα, να σου πω κάτι τώρα, κυρία Μπρούσαλη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τώρα φλέγεται η Αττική. Και εγώ σας ρωτάω πολύ ψύχρεμα. Μπορεί η Αθήνα, η κεντρική διοίκηση, να ασχοληθεί? Προηγουμένως είδαμε εδώ πέρα μία ανακοίνωση, σε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, ότι στο στάδιο τελείας βρέθηκαν 2 κρούσματα. Πιστεύετε εσείς ότι θα ασχοληθεί η Αθήνα με το τι γίνεται στην Αιγαία? Δεν θα δω στην Τρίπολη και στην Τρίπολη.
Ναι.
Άρα θα πρέπει από εδώ να υπάρχουν αυτές οι λειτουργίες, αυτές οι δυνατότητες τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να δράσει.
Και κάνετε πολύ σωστά και το αναφέρετε και το τονίζετε αυτό το σημείο, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Μένοντας όμως τα προβλήματα των χωριών μας, γιατί γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε σήμερα, ξέρω ότι αφού γκράζεστε γενικά τους κατοίκους και έχετε έτσι τον παρεμβατικό αυτό ρόλο, μιλήστε μας, ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή? Βλέπουμε να μένουν άνθρωποι ηλικιωμένοι, λιγότεροι νέοι ενδεχομένως στις περιοχές μας, περιοχές της Αρκαδίας. Τι βλέπετε να γίνεται, κύριε Παπαδημητρίου, και τι εισπράτετε εσείς από τους κατοίκους?
Κυρία Μπρούσαλη, αυτό που όπως είπαμε που έχει αυτή τη στιγμή κυριαρχήσει είναι η απομόνωση και η μελαγχολία στους εναπομείνοντες, στους λιγοστούς εναπομείνοντες στα χωριά μας. Και βέβαια αυτό που υπάρχει και επικρατεί, δυστυχώς, είναι και η ανασφάλεια. Η ανασφάλεια σε θέματα ότι είναι επιρρεπής και χωρίς καμία αστυνόμευση και χωρίς καμία φροντίδα να λελιατούνται από κάθε είδους ληστομανίες, ληστάρχους και οτιδήποτε μπορεί, οπωσδήποτε, με οποιαδήποτε ονομασία μπορούμε να τους πούμε, είναι έρμη. οι κάτοικοι των χωριών είναι έρμεοι σε αυτή την ιστορία. Και τώρα, και τώρα που είναι και τα μέτρα, και κάπως έχει περιμαζευτεί λίγο η κατάσταση. Όταν θα ανοίξουν τα περιοριστικά μέτρα και όταν θα ανοίξει η κυκλοφορία, τότε να δείτε τι έχετε να κάνετε. Εγώ θα επανέλθω πάλι σε αυτό το θέμα, διότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Να δούμε πώς μπορούμε να θωρακίσουμε τις μικρές τοπικές κοινωνίες, αλλά και όχι μόνο, και εδώ μέσα στην Τρίπολη, κυρία Μπρούσαλη. Γίνεται χαμός. Εδώ πέρα, δηλαδή, κάθε μέρα υπάρχουν ζητήματα τέτοια τα οποία θα πρέπει να τα δούμε κάποια στιγμή κατάματα. Θα σας δώσω ένα στοιχείο, κυρία Μπρούσαλη. Πριν 2 χρόνια ξεκίνησα μια διαδικασία, μια υλογραφία, μάλλον όχι υλογραφία, έστειλα επιστολές στους 3 βουλευτές μας, στον Περιφερειάρχη μας, στον Αντιπεριφερειάρχη μας και στον Δήμαρχό μας. Σας πληροφορώ σε σχέση με, πάντα με το θέμα το τι μπορούμε να κάνουμε να ανοίξει μια συζήτηση στην αντιμετώπιση των παραβατικών ενεργειών που γίνονται και στα χωριά και στην πόλη. Σας πληροφορώ ότι κανένας μα κανένας φορέας, και δεν το πάω προσωπικά ότι με αγνόησαν, αλλά επειδή είναι πολύπλοκο το θέμα και είναι πολύ ευαίσθητο, αλλά και καίει, που λέμε, γιατί τα κάστανα τη φωτιά είναι δύσκολο να βγουν, κανένας μα κανένας δεν το άγγιξε. Και κανένας, έστω και τυπικά, δεν απάντησε να πει: Παπαδημητρίου, αυτά που λες τώρα δεν μπορεί να γίνουν, ή αυτά που λες είναι νοήσεις, οτιδήποτε. Κανένας μα κανένας. Και εγώ θα επανέλθω πάλι, διότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή που βιώνουν τα χωριά μας, αλλά σας λέω και στην πόλη, με δίνουμε τα χωριά, αλλά αφού μιλάμε για τα χωριά, είναι κυνηγημένοι από τους λεύτες. Είναι κυνηγημένοι από τα αγριογούρνα. Είναι κυνηγημένοι από τα τσακάλια. Δηλαδή, εάν συνειδητοποιήσουν την πραγματικότητα, θα πρέπει να πούνε αυτοί οι άνθρωποι που μένουν στα χωριά: Παιδιά, ας φύγουμε κι εμείς, να τελειώσει η ιστορία, να αφήσουμε τα σπίτια μας, να μας έχουν και ευεργέτες οι όποιοι νύσταρχοι και κλέφτες και όποιοι και άλλες οργανώσεις που επιτρέπουν αυτές τις καταστάσεις. Δηλαδή, για τώρα τα τσακάλια και τα αγριογούρνα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Δεν ήρθανε μόνα τους. Κάποια στιγμή τα φύτευσαν. Και κάποια στιγμή προστατεύτηκαν για να διατηρήσουν κάτι. Αυτό το κάτι όμως που διατήρησαν για το σύστημα της οικολογίας, αυτή τη στιγμή ζημιώνουν κατά πολύ παραγωγικές δυνάμεις. Κτηνοτρόφοι δεν έχουν καμία... έχουν πολύ σοβαρό θέμα επιβίωσης. Επίσης και η γεωργία. Καταστρέφονται καλλιέργειες, καταστρέφονται κοπάδια. Όλα αυτά είναι θέματα και ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν. Πρέπει να τα δούμε τα πράγματα. Και επίσης πρέπει να δούμε και άλλα θέματα, όπως τώρα θα φέρω ένα θέμα μεγάλο, πολύ σοβαρό θέμα που συζήτησε ο Δημοτικό Συμβούλιο, που έχω κάνει μια πρόταση, το οποίο βάσει αυτής της προτάσεως, δηλαδή την πούμε τώρα, αν θέλετε, θα τη συζητήσουμε όταν τοποθετηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δίνει ανάσα και πνοή και στο πρωτογενή τομέα, όχι μόνο στο Δήμο Τρίπολης, αλλά σε μια ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου. Αυτά είναι θέματα τα οποία όμως πρέπει να τα βλέπουμε με πολύ ευαισθησία αλλά και σοβαρότητα. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να πούμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε εσαΐ σε θέσεις ευθύνης και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση διαφέρει από την πολιτική. Εμείς εδώ δεν έχουμε να κάνουμε πολιτική, κυρία Μπούση. Εγώ έτσι έχω εκλάβει την τοποθέτησή μου και την ψήφο από τους δημότες της Τρίπολης, του Δήμου Τρίπολης, και έτσι πράττω. Ποτέ δηλαδή δεν θέλω να είμαι αρεστός. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι αρεστός στα κόμματα. Με ενδιαφέρει να είμαι αποτελεσματικός και ενωτικός στην τοπική μου κοινωνία.
Και το είχατε αποδείξει, νομίζω, αυτό και κατά τη διάρκεια της αντιδημαρχίας σας, γιατί είχατε στις πλάτες ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό της πολιτικής προστασίας, που και αντιμετωπίσατε και δύσκολα πράγματα εκείνη την περίοδο, από όσο θυμάμαι, κύριε Παπαδημητρίου.
Η αλήθεια είναι αυτή, κυρία Μπούσταλ, ότι είχαμε αντιμετωπίσει πολλά πράγματα, πολλά θέματα, πολλά ζητήματα. Η ουσία είναι όμως ότι όταν υπάρχει ενδιαφέρον και όταν υπάρχει και το μικρόβιο αυτό μέσα, από οποιαδήποτε θέση και αν βρεθούμε, μπορούμε, δηλαδή, είτε να εισηγούμαστε, είτε απλά να ανοίγουμε δημόσια διαλόγους. Αλλά βέβαια δεν έχει καμία σχέση όταν έχουμε θέση ευθύνης. Και επανέρχομαι σε αυτό το ερώτημά σας και στην τοποθέτησή σας, ότι εμείς καλεστήκαμε, διαχειριστήκαμε μεγάλες πυρκαγιές, μεγάλες χιονοπτώσεις, μεγάλες πλημμύρες. Δυστυχώς ήταν αυτή τότε οι χρονιές, οι δικές μας, αυτές που διοικούσαμε. Είχαμε τα πάντα. Δεν είναι καλό να έρχονται, ούτε στεναχωριέμαι γιατί τώρα δεν δοκιμάζονται η δημοτική αρχή ή οι εκάστοτε συνάδελφοι που είναι σε αυτές τις θέσεις. Καλό είναι να μην δοκιμαζόμαστε. Βέβαια, καλό θα είναι να έχουμε την πρόνοια, να έχουμε την προετοιμασία, την κατάλληλη και να μπορούμε, όταν και εφόσον συμβεί, γιατί μια φορά θα συμβεί το κακό, δεν θα συμβεί κάθε μέρα, όταν θα συμβεί να μπορούμε να κινηθούμε δέοντος.
Και όσο περνάνε και τα χρόνια και η τεχνολογία γίνεται ακόμα πιο προσβάσιμη από όλους μας, βλέπουμε ότι και η ενημέρωση είναι πολύ, έχει ταχύτητα τους ρυθμούς, όπως για παράδειγμα αυτή η κακοκαιρία που περιμένουμε τις επόμενες μέρες και στην περιοχή μας, περισσότερο βέβαια σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Είμαστε ενημερωμένοι, άρα μπορούμε όλοι να προετοιμαζόμαστε σωστά για αυτό που περιμένουμε. Ενώ παλαιότερα ήταν ακόμα πιο δύσκολο, αυτό θέλω να πω, όταν δεν είχαμε όλη αυτή την ενημέρωση. Εκτιμούσαμε ότι μπορεί να συνέβαινε. Λοιπόν, να έρθουμε, κύριε Παπαδημητρίου, στο θέμα του νέου εκλογικού νόμου. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε καταλάβει ότι αλλάζουν πράγματα για τα χωριά μας, που ίσως αυτό να κοστίσουν και πολύ περισσότερο. Αυτό εξάλλου μας έχουν εκφράσει και άλλοι άνθρωποι, άλλοι συναδελφοί σας που ασχολούνται με το κομμάτι των δημοτικών. Να πω ότι σύμφωνα με τα όσα έχει πει ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Βορύδης, στη συνεδρίαση του ΔΣ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, κλειδώνει, από ό,τι φαίνεται, κλειδώνουν οι αλλαγές για τον εκλογικό νόμο, με κυριότερο ότι έχουμε το πλαφόν του 3% για την είσοδο ενός συνδυασμού στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και πολλές βέβαια ακόμα αλλαγές, όπως κατάργηση τέταρτης κάλπης, ξεχωριστά ψηφοδέλτια για τα τοπικά συμβούλια. Θέλω τη γνώμη σας γι' αυτό, για αυτές τις αλλαγές που ενδεχομένως ψηφιστούν έτσι και γίνει νομοσχέδιο αυτό το σχέδιο νόμου.
Κυρία Μπλουσάλη, ένας εκλογικός νόμος πάντα επιφέρει αρκετές αλλαγές και όχι μόνο η αλλαγή ενός εκλογικού νόμου, πάντα οποιαδήποτε αλλαγή. Εδώ τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, βιώνουμε το εξής. Ότι πάντα προσπαθούμε να κάθε κυβέρνηση, κάθε υπουργός που έρχεται, κοιτάζει να κάνει κάποιες σοβαρές αλλαγές σε ένα σύστημα λειτουργίας που υπάρχει και στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε τώρα για την λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Φύγαμε από τις κοινότητες το 1997, τις απλές κοινότητες, πήγαμε στις συνενώσεις κοινοτήτων, πήγαμε στον Καποδίστρια, φύγαμε από τον Καποδίστρια, πήγαμε στον Καλλικράτη, φύγαμε από τον Καλλικράτη, πάμε στον Κλειστέμι. Όλα αυτά έγιναν, θεωρώ, με μια ελλειπή βάση προβληματισμού και συζήτησης και χωρίς να έχουμε κάνει σοβαρή αποτίμηση του κάθε θεσμού αυτού που, και συστήματος, ώστε να κρατήσουμε τα καλά και να διώξουμε και να διορθώσουμε τα αρνητικά. Έτσι, κάνω μια μικρή εισαγωγή. Έτσι γίνεται τώρα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να γίνει μια αλλαγή στον εκλογικό νόμο, διότι όπως έχουμε δει από τις τελευταίες εκλογές, τα δημοτικά συμβούλια και περιφερειακά συμβούλια που έχουν προκύψει από τις εκλογές είναι αδύναμα. Αναγκάστηκε ο υπουργός, ο πρώην υπουργός τώρα, ο κ. Θεοδωρακάκος, να κάνει κάποιες αλλαγές ώστε να μπορεί να πετύχει κυβερνησιμότητα στους Δήμους και να μπορούν οι Δήμοι να πάρουν αποφάσεις και να προχωρήσουν να υλοποιούν αυτά που πρέπει να υλοποιήσουν. Και αυτή τη στιγμή, δυστυχώς και λυπάμαι που το λέω, είναι ότι τα δημοτικά συμβούλια είναι σε πάρα πολλές περιπτώσεις είτε διακοσμητικά στοιχεία, είτε μια συνάθρηση έτσι, ανταλλαγής απόψεων και προβληματισμού. Αλλά όχι με αποφασιστικό χαρακτήρα, δηλαδή τα περισσότερα θέματα και ζητήματα λειτουργίας ενός Δήμου περνάνε από την Οικονομική Επιτροπή ή από την Ποιότητα Ζωής. Κυρίως όμως από την Οικονομική Επιτροπή. Άρα έπρεπε αυτό το πράγμα να αποκατασταθεί και να διορθωθεί. Εμένα αυτή η ένστασή μου όμως που ήταν με τις εισηγήσεις και με αυτό που ήθελαν να περάσουν, γιατί πριν διατυπωθούν εγγράφως οι προτάσεις για τις αλλαγές που γίνονται στον εκλογικό νόμο, έπαιζε και το σενάριο να καταργηθούν οι κοινότητες, να καταργηθεί ο εκπρόσωπος ή ο πρόεδρος ή ο πάρεδρος, όπως πες το, στα χωριά. Και αν δεν καταργηθούν, να μπουν πίσω σφουραγή στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο ψηφοδέλτιο με τα Δημοτικά Συμβούλια. Την προηγούμενη φορά, να υπενθυμίσω σε όσους δεν θυμούνται, στις τελευταίες εκλογές, υπήρχε ξεχωριστή κάλπη για τα τοπικά συμβούλια και στα μονοπρόσωπα τοπικά συμβούλια έμπαιναν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφοι σε μία λίστα και αυτός που έπαιρνε τους περισσότερους σταυρούς έβγαινε και πρόεδρος, χωρίς την ανάμειξη των δημοτικών συμβούλων. Εγώ αυτό θεωρώ, θεώρησα και το θεωρώ, ότι από τον προηγούμενο νόμο το μοναδικό καλό που ήταν αυτό. Mm-hmm. Διότι μείωσε τις τριβές κυρίως στα χωριά, μείωσε τις εντάσεις και αύξησε την αποτελεσματικότητα ως προς την εκλογή ενός άξιου ανθρώπου μέσα στο χωριό, χωρίς να συνδυάζεις τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Και με μια επιστολή που έφτιαξε και την έστα και στην ΚΕΔΕ και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αυτά, έθεσα την απόψή μου εγγράφως και θεωρώ ότι συνέβαλα και εγώ σε αυτήν την... τουλάχιστον το χαρακτήρα, να κρατηθεί ο χαρακτήρας και όπως είπε μάλιστα τώρα ο εξήγηλο υπουργός, ότι δέχονται κάτω από τους 300, στα χωριά κάτω των 300 κατοίκων τουλάχιστον, να παραμείνει το ανεξάρτητο από το Δημοτικό Συμβούλιο και να μην υπάρχει αυτό. Διότι όπως είπα και στο εγγραφό μου και όπως πάντα το πιστεύω, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να ενώνει και όχι να διχάζει. Αυτό. Από εκεί πέρα και το 3% θεωρώ ότι είναι καλό, δηλαδή δεν μπορεί τώρα επειδή έχεις μια οικογένεια και να φτιάξεις ένα ψυχοδελτίο τσάτρα πάτρα να πας εκεί πέρα να διεκδικείς για να εξασφαλίσεις την έδρα σου ως επικεφαλής και μετά ας γίνει ό,τι γίνει. Έχει εξαιρετικά στοιχεία. Όμως η ένστασή μου και κλείνω με αυτό ήταν το θέμα με την ύπαρξη. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ο τοπικός πρόεδρος, θα πρέπει να υπάρχει το τοπικό συμβούλιο και βέβαια να μην ρίχνουμε λάδι στη φωτιά και να μην ενισχύουμε τη διχόνοια στα χωριά. Διότι αυτή τη στιγμή τα χωριά μας έχουν τόσα προβλήματα να διαχειριστούν, πόσο μάλλον δεν μπορούν να αντέξουν μια παραπάνω διχόνοια και μια παραπάνω κόντρα πολιτική σε ζητήματα τέτοια.
Θα ήταν κάτι σίγουρα πολύ άσχημο για τα χωριά. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, να έρθουμε και στα έργα της Δημοτικής Αρχής. Κύριε Παπαδημητρίου, ξέρετε, βλέπετε τι ακριβώς γίνεται, είστε Δημοτικός Σύμβουλος. Θέλω και την άποψή σας για έργα τα οποία είχαν μελέτες από την Δημοτική Αρχή του Δημήτρη του Παυλή, από την παράταξή σας δηλαδή.
Κύριε Μπρουσταλή, κοιτάξτε, στο θέμα αυτό με τα έργα, εμείς παρακολουθούμε κάποια φαινόμενα στο Δήμο Τρίπολης, ο τρόπος που εκτελεί τα έργα. Είμαστε χαρούμενοι διότι όλα αυτά που είχαμε υποσχεθεί και δεσμευτεί στους δημότες της Τρίπολης κατά την θητεία μας την προηγούμενη 14-19, ότι όλα αυτά που σχεδιάζαμε πράγματι δεν ήταν λόγια του αέρα. Και μάλιστα είχε την προνοητικότητα ο αείμνηστος Δημήτρης Παυλής και το μοναδικό θάρρος, πολιτικό και αυτοδιοικητικό θάρρος, στο να εκδώσει πριν τις εκλογές, όχι αυτά που θα κάνει, δηλαδή για τις επόμενες εκλογές, έκδωσε αυτό το 55-σέλιδο απολογισμό, το οποίο αναγραφόταν σελίδα-σελίδα, κωδικός-κωδικός, έργο-έργο, όλα αυτά που γίνονται. Και ευτυχώς για εμάς που ήμασταν συνεργάτες του αείμνηστου, για εμάς που συμμετείχαμε στη διοίκηση μαζί, στη διοίκηση του Δημήτρη Παυλή προς το Δήμο Τρίπολης, ότι όλα αυτά ένα προς ένα γίνονται. Και μάλιστα δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν μέσα στην υπάρχουσα θητεία της νέας Δημοτικής Αρχής. Από εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες ενστάσεις με κάποιες αλλαγές που γίνονται στην συλλοποίηση των έργων. Τα παρακολουθούμε, όμως το θέμα δεν είναι αυτό. Είτε γίνει έτσι, είτε γίνει αυτό. Είτε γίνει έτσι, είτε γίνει αλλιώς. Η χαρά η δική μας είναι ότι υλοποιούνται και είμαστε ήσυχοι συνειδησιακά ότι αυτά που είπαμε γίνονται και αυτά που λέγαμε δεν ήταν αέρας. Από και πέρα η Δημοτική Αρχή δεν θεωρώ ότι... Όχι, δεν θεωρώ, συγγνώμη. Θέλω να πιστεύω ότι και αυτή στο τέλος της θητείας της θα αφήσει κάποιο χαρτοφυλάκιο, γιατί εκεί θα κρυθεί. Δεν κρίνεται αυτή τη στιγμή η Δημοτική Αρχή από τα έργα που υλοποιεί. Οποιοςδήποτε να ήταν θα υλοποιούσε τα έργα. Και εν πάση περιπτώσει μπορεί να έχουν κάνει και έναν συντονισμό, γιατί αυτό επί της ουσίας λέει ο Δήμαρχος, ότι εμείς ήρθαμε και συντονίσαμε καλύτερα τις υπηρεσίες μας και κάνει πιο γρήγορα, ευκολύνει πιο γρήγορα αυτά που, έχει αναλάβει, που έχουν αναλάβει υπηρεσίες. Εντάξει, τώρα αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να καυχηθεί μια δημοτική αρχή σχεδόν 2 χρόνια ζωής, έχει περάσει ήδη 1,5 χρόνο λειτουργίας της. Πλέον πάμε προς το ίμιση της θητείας να λέμε ότι ως καύχημα και ως έργο ότι μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα τη λειτουργία και την διεκπεραίωση των έργων. Από εκεί πέρα εμείς έχουμε μεγάλη υπομονή και καρτερικότητα ώστε να παρακολουθήσουμε και να δούμε στο τέλος ποιο θα είναι το πρόσημο της Δημοτικής Αρχής. Πάντως μέχρι τώρα βλέπουμε μια υπερβολική υπερέκθεση, γιατί είναι έκθεση αυτό, δεν είναι, δεν μπορώ να το ονομάσω αλλιώς, επικοινωνιακή υπερέκθεση, χωρίς το αναμενόμενο και το αναλογούντα όφελος.
Εσείς και λέγοντας εσείς, ενώ και η Δημοτική Αρχή τότε του αείμνηστου του Δημήτρη του Παυλή, αφού ήσασταν ουσιαστικά συμμετείχατε ενεργά και εσείς όλη αυτή τη διαδικασία, ναι. Πώς είχατε καταλήξει ότι είναι αυτά τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν για τον Δήμο της Τρίπολης και ήταν τέτοια ώστε να μπορεί να τα συνεχίζει τώρα η Δημοτική Αρχή του κυρίου Τζούμη? Είχατε, θέλω να πω, κάποιες επαφές? Πώς είχατε καταλήξει σε αυτά τα έργα, στο 55-σέλιδο απολογισμό που μας είπατε?
Κύριε Μπρούσαλη, ο αείμνηστος είχε κάνει το Αθήνα Τρίπολη, το είχε κάνει πλατεία Κολοκοτρώνη με πλατεία Άρεος. Λοιπόν, είχε αποκτήσει τέτοιες επαφές με τα αρμόδια υπουργεία και με ανθρώπους κλειδιά μέσα στα υπουργεία, που μπορούσε να γνωρίζει και να ξέρει πριν βγουν τα όποια χρηματοδοτικά εργαλεία, γιατί σήμερα η διοίκηση ενός Δήμου και μιας περιφέρειας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι θέμα το πώς μπορούμε να ενταχθούμε στα οποιαδήποτε χρηματοδοτικά εργαλεία και να εξασφαλίσουμε πιστώσεις για συγκεκριμένα πράγματα. Αυτή τη δυνατότητα είχε τότε ο αείμνηστος, να μπορεί να έχει εξασφαλίσει τις επαφές αυτές στα συγκεκριμένα πόστα, ώστε να μπορεί πριν το οτιδήποτε βγει και εμείς να έχουμε και ως Δήμος εδώ και με τις υπηρεσίες μαζί εδώ πέρα του Δήμου Τρίπολης να μπορεί να έχει κάνει την κατάλληλη προετοιμασία ώστε εντός των χρονικών περιθωρίων που κάθε φορά που έμπαιναν να μπορούμε να υποβάλουμε τους φάκελους. Και όσοι φάκελοι υποβλήθηκαν τότε όλοι έτυχαν θετικής ανταπόκρισης και αποτελέσματος έτσι ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στο εκάστοτε πρόγραμμα. Βέβαια τελευταία έχουμε δει κάποιες αλλαγές ότι από το φιλόδημο 2 τον σταμάτησαν και το ονόμασαν Τρίτσι, γιατί άλλαξε ο τρόπος χρηματοδότησης για το Υπουργείο. Mm-hmm. Όμως αυτό δεν αλλάζει την αποτελεσματικότητα. Αυτό έκανε ο Δημήτρης ο Παυλής και βέβαια επειδή ο Δημήτρης ο Παυλής και ορισμένοι από εμάς είχαμε συνεχή και καθημερινή επαφή με τον κόσμο, με την κοινωνία, με την Ήπεθρο, με τα προβλήματα και δεν είμαστε ότι είχαμε βγει έξω να μιλάμε με τον κόσμο μόνο όταν γίναμε διοίκηση. Δηλαδή υπήρχε μια τριβή και μια συνεχή επαφή και στην προηγούμενη και στα προηγούμενα χρόνια πριν καλεστεί ο Έμνης Παυλής να διοικήσει από τον Δήμο Τρίπολης, είχε την επαφή. Άρα ήξερε, ας πούμε, ότι υπάρχει θέμα με την αγροτική οδοποιία. Ήξερε ότι υπάρχει θέμα στην Τρίπολη ότι δεν έχει πέσει μέτρο ασφαλτοτάπητα της πόλης της Τρίπολης. Ήξερε ότι η πόλη της Τρίπολης περιβάλλεται από πάρα πολλά χιλιόμετρα χωματόδρομους και θα πρέπει αυτοί οι χωματόδρομοι κάποια στιγμή να σωθούν και να αποκτήσουν δρόμους για το 2020. Δηλαδή όλα αυτά τα θέματα, τα ζητήματα δεν προέκυψαν ξαφνικά και λέγαμε, ας πούμε, να πάμε ότι «Α, τι έχουμε αυτό». Υπήρχε ένα πλάνο και σε πολλές περιπτώσεις, γιατί την χάνει να γνωρίζω, σε συζητήσεις που είχε πάνω με τα αρμόδια υπουργεία και μάλιστα δεν είναι κακό να πούμε ότι σε αυτή την προσπάθεια και την αποτελεσματικότητα του Δημήτρη Παύλη συνέβαλε και ο συμπατριώτης μας, ο Αρκάς ο Μαρίνος Ρουσάς, ο οποίος, αντιλαμβάνεστε, εγώ δεν είμαι από τον ίδιο πολιτικό χώρο, όμως η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει χρώματα και πολύ χρώματα και κόμματα, γιατί εγώ αυτό πιστεύω. Συνέβαλε και αυτός και πολλές φορές μαζί με τον Αΐμνες, τον Δημήτρη, τον Παυλή, κουβέντια, συζητούσαν και έβαζε το μικρόβιο, μετέφερε το μικρόβιο στο Μαρίνο, ώστε να πάει επάνω στο Υπουργείο τότε και να πει ότι υπάρχουν και αυτές οι ανάγκες στους Δήμους, τι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή υπήρχε μια αμφίδρομη και αμφίδρομη σχέση και ανταλλαγή απόψεων, ώστε να μπορέσει να διαμορφωθεί κάτι καλύτερο για το σύνολο των Δήμων και της λειτουργίας. Αυτός ήταν ο Δημήτρης ο Παυλής. Και να σας πω και κάτι τελευταίο για τον Δημήτρη τον Παυλή, είναι ότι το μεγαλείο ενός ανθρώπου φαίνεται όταν χάσει γρήγορα και απότομα χρήματα και εξουσία. Όταν ο Δημήτρης λοιπόν ο Παυλής έχασε τις εκλογές, τότε δεν σταμάτησε να έχει παρουσία στο Δήμο και δεν σταμάτησε να μέχρι τελευταία στιγμή να διεκδικεί χρήματα και πιστώσεις για το Δήμο Τρίπολης. Αυτός ήταν ο Δημήτρης ο Παυλής, αυτό το έργο άφησε και θέλω να πιστεύω ότι για πολλά χρόνια ακόμα το όνομά του και η διοίκησή του θα συζητιέται με τα έργα που θα αφήνει το στίγμα αυτής της δίκης. Από εκεί πέρα εύχομαι καλοπροαίρετα και ολόψυχα και η νη δημοτική αρχή και οι επόμενες δημοτικές αρχές να έχουν αυτό το μεγαλείο ψυχής, γιατί είναι και ψυχικό απόθεμα αυτό, η δύναμη αυτή, το μεγαλείο ψυχής αλλά και την αποτελεσματικότητα του Παυλή, ώστε όλα αυτά που γίνονται είναι καλό να γίνονται και είναι προς όφελος των δημοτών μας.
Έτσι ακριβώς, γιατί έτσι εισπράττουν και το αποτέλεσμα των πράξεων της Δημοτικής Αρχής και νομίζω ότι αυτό είναι επουμένει τελικά και για τις επόμενες γενιές. Να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα, κυρία Παπαδημητρίου, για τη σημερινή σας παρουσία στην ελληνική ραδιοφωνία της Τρίπολης. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε με τις επόμενες ερωτήσεις που θα θέσετε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας.